Maar hy wou homself regverdig en sê vir Jesus, en wie is my naaste? En Jesus antwoord en sê, 'n sekere man het afgegaan van Jerusalem na Jericho en onder rowers verval. En nadat hulle hom uitgetrek en geslaan het, gaan hulle weg en laat hom half dood lê. En bygeval het 'n priester met daardie pad afgekom. En toe hy hom sien, gaan aan ander kant verby. En net so het ook hulle voet by die plek gekom en hom gesien en ander kant verby gegaan. Maar 'n sekere Samaritaan wat op reis was, het op hom afgekom. En toe hy hom sien, het hy innig jammer gevoel en na hom gegaan, sy wonde verbind en olie en wyn daarop gegooi. Hy het hom toe op sy eie pakdier gehelp en hom na 'n herberg geneem en vir hom gesorg. En toe hy die volgende môre weggaan, haal hy 2 pennings uit en gee dit aan die eienaar van die herberg en sê vir hom, sorg vir hom en enige onkoste wat jy nog meer mag hê, sal ek jou betaal as ek terugkom. Wie dan van hierdie 3, dink jy was die naaste van hom wat onder die rowers verval het? En hy antwoord, hy wat barmhartig aan hom bewys het. Toe sê Jesus vir hom, gaan en jy doen net so.
Goeiemôre gemeente. 'N statiese losgemaal is 'n uitdrukking wat in rugby gebruik word vir 'n fenomeen waar 'n klomp ouens om die bal vergader, blaas, stoom, druk, beweeg, maar eintlik nêrens heen nie. As die skeidsregter dit agterkom, gee dit 'n paar oomblikke en dan blaas hy die fluitjie en sê, okay, vir hierdie spel om aan te gaan, moet ons dit nou stop. Kom ons laat die spel vloei. Ons gaan oor na skrimp of iets anderster wat weer die ding in die gang kan kry. Dis 'n manier van spel hierdie wat die WP baie goed bemeester het. Ja, die lewe is nie regverdig nie, soos ons gister gesien het ook. Ja, as die skeidsregter nie sy fluitjie blaas nie, gaan dit aangaan vir altyd. So, stop dit. Kom ons gaan ergens heen. Kom ons laat die lewe vloei, laat hierdie ding vorentoe gaan. Weet jy, daai statiese losgemaal is so 'n prentjie van wat met ons lewens kan gebeur. Dit kan lyk of daar baie aan die gang is. Jy dink ook daar is iets aan die gang. En jy sal aangaan met hierdie ding totdat jy 'n fluitjie hoor as jy sê nee man. Om hierdie vloei aan die gang weer te kry in jou lewe, stop dit en doen iets. Dit ons kan dink, omdat ons so voel, omdat ons so dink, het ons dit. Byvoorbeeld ons geestelikheid. Jy kan sê, ek kry hoendervleis en ek dink aan myself as 'n geestelike mens. Jesus sê, nee, doen dit. Toe daar vir Jesus gevra word, wat kan 'n mens doen om die ewige lewe te beerwe, toe sê hy, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. En hy vertel hierdie storie en hy sê vir hierdie man, gaan en doen dit. Die klem is op doen. Die manier om lief te hê, is om te doen. Is nie net om te voel nie. Dis nie net om beweeg te word met trane nie. Dis nie om regtig om te gee nie. Dis uiteindelik om iets te doen ook. En luister mooi wat sê Jesus. Wil jy die ewige lewe beerwe? Dan doen jy dit. Hy vertel dit ook in Matteus 25. Hy sê, aan die einde van tyd gaan al die mense bymekaar gebring word. En dan gaan hulle opgedeel word in 2 groepe. Skape en bokke. Bokke, ewige verdoemenis. Skape, ewige eerlikheid. En hier is hoe hulle geskei gaan word. Die skape is die persone wat toe hulle iemand gesien het wat honger is, vir hom kos gegee het. Toe hulle iemand gesien het wat dors is, vir hom water gegee het. Toe hulle 'n vreemdeling teëgekom het, vir hom 'n herberg gegee het. Toe hulle iemand teëgekom het wat naak is, hulle hom geklee. Toe hulle iemand teëgekom het wat siek is, het hulle hom besoek. Toe hulle iemand teëgekom het wat in gevangenis is, het hulle hom gaan besoek. Dis die persone wat toe hulle met armoede te doen gekry het, iets gedoen het. Dink net 'n bietjie daaroor die implikasies. Glo ons dit wat Jesus sê. Kyk, die hervorming het 'n baie interessante eksegetiese uitspraak rondom hierdie uitsprake gemaak. Het gesê, dit moenie verkeerd verstaan word nie. 'N mens word nie gered deur jou werke nie. Jesus het ook gesê, 'n boom sal geken word aan sy vrugte. Hierdie is die vrugte wat iemand dra wat werklik glo. En net soos wat 'n vrug nie 'n boom gesond maak of 'n boom se toestand verander nie. Net so kan jou goeie dade nie jou toestand verander nie, maar sal dit eerder 'n aanduiding of 'n teken kan wees van dit wat binne in jou is. Jesus sê, soos wat jy omgaan met hierdie armes, is hoe jy eintlik teenoor my is. Groot woorde. En hy vertel hierdie gelykenis om te sê, wat beteken dit om lief te hê? In Trevor se woorde, meeting needs with loving deeds, is waarop dit neerkom. Nou vanmôre, net drie aspekte, en miskien as jy dit verstaan, kan jy iets beter verstaan van waarom ons ook die groot goed doen waarmee ons besig is. Drie goed wat ons leer rondom die hulpverlening wat nodig is as gevolg van hierdie gelykenis. In die eerste plek die mate, die omvang van hulp. Jesus sê vir ons deur hierdie gelykenis dat ons enige iemand met enige soort behoefte kan bystaan. En behoort by te staan. Wel, in hierdie gelykenis is die groot held 'n Samaritaan. Nou wat verlore gaan in die vertaling is iets wat ons moet verstaan van die tyd waarin hierdie storie vertel is. Jode en Samaritane is nie vriende nie. Daar's eintlik 'n groot vyandigheid tussen hierdie twee volke. Die Samaritane is 'n volk wat tot stand gekom het toe die Jode weggevoer was in ballingskap en van die Jode agtergebly het. Nadat hulle kon terugkeer Jerusalem toe. Hulle het onder trou, hulle het eintlik so gegroei, dat eintlik uiteindelik 'n volk op hulle eie geraak het en hulle eie grondgebied bekom het. Nou as jy van die noorde na die suide in Israel wou reis, moes jy 'n stuk deur Samaria gaan. Die Jode het nie, hulle het om Samaria gereis. Jy weet, en dit is hoekom toe Jesus gaan, jy weet, ek ken die storie van die Samaritaanse vrou, die vrou by die put, toe is almal geskok, dat hy praat met 'n Samaritaan en hoe nog 'n vrou ook. En hy reis nie om Samaria nie, hy gaan reg deur Samaria. En as hulle iemand wou sleg sê daai tyd, dan sê hulle vir hom jou Samaritaan. En dis wat hulle met Jesus gedoen het. Johannes 8:48, kyk hulle sê, jou Samaritaan man, dis die slegste ding wat ons nou aan kan dink wat ons jou nou toe sê. So dit is iemand wat nie my geloof het nie. Dis iemand wat nie my volk is nie my naas nie, hy het nie my taal nie. Hulle het hulle eie tempel gebou en hulle het 'n paar boeke by die Ou Testament gesit. En die Jode se hare het gereis en gesê, dis godslasterlik, jy mag dit nie doen nie, dis heeltemal verkeerd. So in hulle gedagtes, groot vyande van die geloof, want hulle het iets van die waarheid, maar hulle het nie die hele waarheid nie. Hulle ondermyn ons geloof. Dis 'n groot teken van afvalligheid teenoor God. En disloyaliteit teenoor 'n nasie en 'n volk wat veg vir oorlewing. Dis hoe hulle gekyk het na hulle. Nou sê Jesus, die Samaritaan kom en help. En hy sê, maar kom ek wys vir julle. Ek praat hier van hulp enige iemand. Al is hy die verste uit jou gedagtes uit. Nou weet ek nie wie is die ou wat jy nou dalk as 'n Taliban? Maar as jy iets in daai lyn dalk, waar lê die lyn vir jou? Waar is dit vir jou? No way. Vat hom soontoe. Dis wat hierdie storie sê. En waarmee help ons? Met enige iets. Enige iets. Hy help hom met vervoer. Hy sit hom op sy donkie. Hy help hom met huisvesting. Ek gee jou 'n plek om te bly. Ek help jou medies met die versorging van jou wonde. Ek skep vir jou veiligheid, sekuriteit, noem die behoefte. Nou is 'n interessantheid halwe. Die eerste gedeelte van Lukas 10 voor hierdie gelykenis, Lukas 10 vers 1 tot 25, stuur Jesus sy disippels uit om te gaan preek en te gaan leer. Dit is kognitiewe, emosionele en geestelike behoeftes wat hulle moet na nou kyk. In hierdie gelykenis kry ons baie met fisiese behoeftes te doen. Alles is deel van God se werk. Dit is nogal belangrik, want jy weet, jy kry hierdie denke binne die groot breëre kerk. Die liberale mense en die konservatiewe evangeliese kringe lê klem op die feit dat die kerk se taak is om die evangelie te verkondig. So ons gaan net en ons preek die evangelie. Ons doen die hoogste en die grootste werk wat gedoen kan word. En ek ons in die liberale kringe kry jy mense wat sê, ons help mense met kos, met huisvesting, met menseregte. Ons kyk na die diere, ons kyk na die ozoon, ons kyk na daai baie natuurlike groen issues waarmee daar gewerk word. En dan sal dikwels 'n debat tussen die twee, wie is reg en wie doen eintlik die werk van die Here en wie bou die koninkryk van God. Dit wat ons leer uit Lukas 10 uit, is dat alles belangrik is vir God. En miskien is daar van ons vermoere wat moet hoor, dat wanneer jy kos gee, is jy met net so 'n belangrike taak besig. Jy's nog steeds besig met God se koninkryk. Dit is nie net dit nie, dit is groot, dit is 'n geheel mens benadering. En dit is hoekom ons op dit doen wat ons doen in Mosambiek. Dat ons help mense om tuin te maak, ons help mense om werk te kry, ons bou 'n gemeenskap. In die armste land, al geklassifiseer in die wêreld, Mosambiek, is ons besig om hierdie tipe goed te doen. Want ons het ons mandaat van Christus af. Dis hoe hy dit gedoen het, dis hoe hy geleer het. En dan die motief. Nou, as dit by motief kom, kan ons dalk weer kyk na twee kampe. Jy weet, ek kan dit dalk 'n godsdienstige moraliteit en 'n sekulêre moraliteit noem. Godsdienstige mense doen dikwels hierdie goeie dade as gevolg van skuld en 'n pligsbesef wat hulle het. En dan ook baie keer noem hulle dit, net soos die fariseërs, om 'n getuie te wees. As jy vir 'n fariseer vra, waarom stop jy in die middel van die pad en bid, dan sê hy, om 'n getuie te wees. Hoekom doen jy hierdie goed in die armes? Om 'n getuie te wees. Maar het is baie belangrik dat die ander sien, ek is 'n getuie, en daarom doen ek dit. En dit was miskien die kategorie waarin die priester en die leviet geval het. Hulle was verantwoordelik in die tempel vir die verspreiding van die almoese wat ingekom het vir die armes. Hulle plig was om dit te doen, en hulle het dit gedoen. Maar nou dat hulle alleen is en op hulle eie is, doen hulle dit nie. Daar is geen diepe behoefte nou skielik op hulle nie. Jy weet, in 'n groot vraag is natuurlik, wie is jy as jy alleen is? Wie is jy as niemand kyk nie? Wat doen jy dan? Hoe anders is jou gedrag nie? William Temple het gesê, show me your solitude and I'll show you your religion. Your religion is what you do with your solitude, het hy gesê. Hy sê, wat jy, jou godsdienst is eintlik wat jy doen as niemand kyk nie. As jy stoksel alleen is, daarom het iemand ook gesê, love God so much that he fills your solitude. Hy sê, as jy, dis daai plek waar jy eintlik met God moet wandel, met God moet leef en God moet beleef, as jy stoksel alleen is en niemand is daar nie. Maar as plig jou drijf en as skuld jou drijf, dan is dit dikwels nie daar. En as dit gaan ook oor, wat sal die mense sê en wat sal die mense doen, dan is dit nie daar as dit daar moet wees nie. En hierdie was 'n groot oomblik gewees, maar dit gebeur nie. Aan die ander kant kry ons die sekulêre moraliste. Dit is dikwels mense wat nie 'n persoonlike moraliteit het nie. Filmsterre, ek nou, Escobar van Colombia, die drug lord wat $25 miljoen vir die armes gee. Dit maak nie lekker sin, jy's 'n drug lord en nou wat sê die mense? Oh, hy's 'n wonderlike mens. As jy maar net weet wat 'n fantastiese mens is hy. Maar persoonlike moraliteit, waar is dit? Nie veel van nie, maar hulle voel ook nou, ek is 'n goeie mens, kyk wat doen ek, moenie my net judge nie, julle is almal skynheilig, en gewoonlik is hierdie twee groepe teenoor mekaar, nê, in die sekulêre moraliste sê, die kerk is geveins, en die godsdienstiges is geveins, hulle is nie, en ons is opreg, en ons is ook goeie mense, kyk wat doen ons, en dikwels voel mense, dis 'n baie interessante fenomeen, en veral vandag se jonger mense, kom dikwels tevoorskyn en sê, ek is nie geveins nie, ek is eerlik, maar hulle is nog steeds eerlik verkeerd, en dit maak jou nie skielik reg, omdat jy eerlik is nie, as jy kan nog steeds eerlik wees, maar nog steeds jok, jy kan nog steeds immoreel wees, en eerlik wees, en nou maak jy nie skielik een heilige of een goeie mens nie, jy is dalk beter, jy stap nader in die koninkryk, deur jou eerlikheid en op te leef van dit wat is, maar ons nog steeds 'n blindheid vir dit wat jy doen. En as jy hierdie twee groepe vat, het hulle een ding in gemeen. Die motief vir dit wat hulle doen, is baie sterk verweef aan die self. Kom ons noem dit die ego, binne in hulle. Want ek doen dit, want dit laat my beter voel. Ek doen dit, want dit neem my skuld weg. Nou voel ek, dankie tog, dat ek weer my kant gebring. Ek doen dit, want ek het my plig nagekom. Ek doen dit, want die ander mense sien dit. En ek is 'n getuie, en hulle sê, kyk wat se goeie mens is ek. Ek doen dit, want ek regverdig myself. Maar ek is nie so sleg soos wat almal sê nie. Ja, ek het miskien nou nie dit en dit en dit nie, maar ek het baie goedheid in my lewe ook. En as ek nie hemel toe gaan, dan gaan die meeste mense in die hemel toe nie, want ek weet ek het ook baie goed in my. Dit is nog steeds alles dieself. Jesus kom, en hy nooi ons uit en hy roep ons na 'n ander soort motivering. Jy weet, as hy hierdie story vertel, en dit is baie interessant nou ook in die tyd, dan doen hy dit in die lyn van 'n typiese story vertelling van daai tyd. Jy weet, ons het ook ons grappies gehad, ook groot geword het, was het baie, nou hoor ek het nie meer baie nie, boerskot en Engelsman grappies. Hè? Jy weet, nou kom die skot in, Jesus, hy is stupid, maar dan kom die Engels, hy is nog stupider as wat die skot was. En dan kom hy boer in met 'n briljantheid. Wat ongeëwenaar is en hy laat hulle in die stof kyk en dan lach ons vir daai grap en so iets is 'n kulturele manier van, nou daai tyd vertel hulle net so, die leviet en die priester, en dan kom die Samaritaan maar die enigste verskil is, as die Samaritaan inkom, is dit die stupidste ou wat jy in jou lewe tegengekom het, nou vertel Jesus daar, kom die leviet ek kan net sien, hoe sal allemaal na, hier kom die Samaritaan hier kom hy nou, wat gaan nou gebeur die Samaritaan toon barmhartigheid, ach nee dit is een anti-klimaks, maar die Samaritaan moet oor hom gery of hom iets van die absurd moes gebeur het, hy het meegevoel, hy klim uit hy vat hom na iets buiten homself toe, en dis waarna toe Jesus ons uitnooi om uiteindelik na 'n plek toe te gaan, waar jy iets vir iemand doen, al kry jy niks daar uit nie. Al kos dit jou net. Ek weet die ou mense het gesê, jy moet gee tot dit seer maak. Ek kon dit nooit verstaan, ek voel nie eens verkeerd. Die Bybel sê, jy moet gee uit blydskap uit, jy moet nie gee uit pyn uit nie. Maar nou begin ek aan, hoe langer ek dink daar oor, dink ek, daar was wysheid in daai ding. Dit is, vat dit buite jouself. Kyk as jy vir jou gesin sorg, as jy vir jou familie sorg, dis goed, dis belangrik, en die Bybel sê, jy moet goed doen, eerste aan die huisgenote, en die Bybel sê ook, jy moet omsien, as jy nie omsien nou jou eie gesin nie, is jy slegter, sê Paulus, is wat 'n ongelowige is, maar uiteindelik moet jy by die broederliefde, 'n naaste liefde sit, en uiteindelik moet jy by die broederliefde, 'n liefde vir die vyand sit, dis ver waarna toe ons getrek word, ons word gestrek na iets buite onsself, en as jy dit nog nooit beleef het nie, kan dit dalk net een van die grootste bevrydings in jou meebring. Dis wanneer jy gaan ontdek, jy, die lewe gaan nie om jou nie, jy gaan om die lewe. Dit is 'n groot skuif, dit is 'n geweldige skuif, dit is 'n Copernicus skuif, dit is 'n daai groot ontdekking dat die aarde draai nie om my nie, alles is nie hier vir my nie, ek is hier vir alles. Die son draai nie om die aarde nie, die aarde draai om die son. Hy is, die seun is die middelpunt van alles. Dit is 'n totale heroriëntasie wat in jou binneste. Jy vind en ontdek 'n wêreld wat groot is. Jy weet, jou wêreld hier raak so klein. Jy weet, if your life is wrapped up in yourself, het iemand een keer gesê, you make a pretty small package. Jou wêreld is klein, dis net hier, is net ek, ek's gepreokkupeer, ek's vasgevang. Maar jou wêreld word skielik groot. En hy gaan oop. Dis daar waar jy beweeg word deur innige meegevoel. Dis daai plek. Dis daai plek. En dis iets natuurlik wat nie net hoef plaas te vind na buite toe. Dit is iets wat kan plaasvind in jou gesin. Waar jy die naaste ontdek in jou vrou, in jou kind. Hulle sien vir wie hulle is. Mense op hulle eie reis. Onafhanklik, los van jou. Ons is allemaal saam in hierdie ding op ons eie. Maar dan beweeg deur innige meegevoel vir hom, vir haar. Nie vir wat ek daar uitkry nie. Nie hoe ek gaan lyk voor die mense as my kinders nie goed gedra nie. En wat gaan hulle dink van my opvoeding nie. Nee, dis 'n beweeg in daai wêreld uit. En ek gee vir jou net vir wat jy nodig het. dis groot. Laaste groot ding, die manier van gee. In die eerste plek, word daar iets gegee vir daai persoon wat hy nodig het. Het as het by armes kom, het ons geweldig baie om te leer. Besef het al hoe meer en meer. En ek besef hoe nodig ons die armes het. Armes het ons nodig. Maar vir jou nodig het ons armes. Ons kan soveel by hulle leer. En een van die goed wat ons kan leer is om in hulle wêreld in te gaan vir hulle te gee wat hulle nodig het. Jy ontdek iemand en sien hom vir wie hy is en wat hy regtig nodig het. Ons gee baie keer vir mense wat ons dink hulle het nodig. Laat my dink aan Ramon se eerste verjaarsdag. Ek het vir hom Skelectric 500 gegee. Dis die ultimate. Groot, jy bou hom in jou eetkamer, hy vloei oor in die sitkamer. Hy maak 'n loop. Dit is ongelooflik. Ek het vir 3 jaar alleen karretjies gery. Voordat Ramon, hy was baie uitgedaag, hy was verstandelik ontwikkel genoeg was om saam met my te kom ry. Wilma, se vraag aan my was, hoeveel geskenke gaan jy nog vir Ramon gee, wat jy nie kon gehad het toe jy 'n kind was nie? En ek het besef, dis wat ek gedoen het. Ek wil dit so graag gehad het, nou gee ek dit vir hom, en hy kan dit nie waardeer nie, hy verstaan niks nie. Ons gee vir mense baie keer wat ons dink hulle het nodig. En dis dalk een van die belangrikste ontdekking, wat jy as 'n ouer hier moet maak, is dat jy dink jy weet beter as jou kind wat hy nodig het. En dit is dalk so, maar daar kom 'n tyd, baie vroeg, en gewoonlik vroeger is wat jy besef, dat jy nie beter weet as jou kind, wat hy nodig het vir sy lewe nie. Hy het sy eie lewe, en luister na wat hy sê, en sy sê, en wat hulle regtig nodig het. Ons doen die fout, baie keer met die mense wat die naaste is in ons. Ons weet wat het hulle nodig, en ons gee vir hulle wat ons dink hulle het nodig. Nee, hy kom, hy gee vir hom wat hy regtig nodig het. En dan doen hy dit, opofferend, dit kos hom iets. Het ons wil gee en ons sal gee solank het net nie ontwrig nie. Dink net 'n bietjie ontwrig hom. En dalk vir ons vandag is die grootste ontwrigting nie om R1000 te gee nie. Maar die grootste ontwrigting was om my skedule aan te pas. Het ek voel as jy net in my dagboek geskeduleer kan word, dan sal ek elke dag 'n barmhartige Samaritaan wees en 'n ou help. Maar nou kry ek en dis nie in my boek nie. Ek is nou op pad na iemand anders toe. En my skedule ontwrig. En hier is die groot ding, en dit is waar oor die laaste diens gaan gaan, oor die barmhartige Samaritaan, oor 2 weke, volgende week innige mee gevoel, die week daarna, is hierdie defining moments wat ons pad langs kom. Dit is 'n groot oomblik. Het ons die sensitiviteit, het ons die onderskeiding om agter te kom? Is dit net, die Grieke het 2 woorde vir tyd, Kronos en Kairos. Is dit Kronos? Leef jy met die horlosie Kronos, of leef jy met 'n Kairos? Kairos is, dis die regte oomblik vir iets. En jy kom nie agter, dis 'n oomblik wat God jou uitnooi. Dis 'n defining moment. Dis 'n klein onbenullige dingetjie, maar is 'n ding wat 'n groot impak in jou hele lewe kan hê. Weet ek dink aan nou Gerrit as 'n jong tienerseun wat hier op is Mosambiek toe. Ek dink, ek wil nie skinder nie, maar ek dink hy het gedink hy gaan vir 'n jol en hy gaan dalk 'n meisie kry op die toer. Surprise. Toe kry hy 'n calling. Jy weet nie wat met jou kan gebeur en waarin goed jou kan vat nie. Maar hy het ons daai sê, hy het daai oomblik gelees, hy het oomblik gesien waarna toe God hom uitnooi in daai oomblik. Maar dit vra iets. Is jy bereid om te offer? Is jy bereid om die normale gang van jou lewe te ontwrig? Is jy bereid om die equilibrium te skud waarmee jy sit en waarmee jy leef? Hy doen dit. En dan in die laaste plek, hy doen dit, opofferend, hy doen dit met risiko. Dit sluit altyd 'n risiko in. Hierdie ou kan hom vir 'n ride vat. Dit beteken nie, ek gaan die res van my lewe vir 'n ride gevat word nie. Ek kan leer. En ek gaan leer om in groter wysheid by te staan en te help. En ons hoop ons gaan iets daarvan ook kan sê in die tyd wat voorlê. Maar die feit by staan, dit hou altyd 'n risiko en hy sê nie, laat ek eers seker maak, dis nie hierdie ou se eie skuld wat hy geland het daar nie, want ek wil nie interfereer nie, hy het 'n les om te leer. Jy red hulle en niks gebeur ooit daarvan nie. Dis, jy mors net, dis 'n bodemlose put. Nee, jy het niks van dit nie. Ek vat 'n kans. Ek vat 'n risiko in dit wat ek doen. Dit kan gemors word. Ek kan misvat. Ek kan misbruik word. Dit kan gevaarlik wees om te doen wat ek doen. Maar ek doen dit nog steeds. Altyd gepaard met 'n risiko. Nou wil ek julle vra, as ons dit lees. Ek kan nie anders as om te dink aan Jesus as ek dink aan die barmhartige Samaritaan nie. Is hierdie nie ook 'n verhaal, 'n storie wat ons storie vertel nie? Kan ons nie onsself ook plaas nie net in die plek van die Samaritaan nie, die Leviet nie, maar ook van die persoon wat seer gekry het en langs die pad lê nie? Was ons nie op 'n plek in ons lewens waar dit nie vir ons uitgewerk het nie? En dalk was God selfs ons vyand. Ons het God blameer en gesê, hoe kan 'n God van liefde dit doen aan my? Kyk waar sit ek, my hele lewe het uit mekaar uitgeval. Niks, ek het nie sin nie. En nou sit ek hier. En miskien was jou grootste behoefte nie fisies nie, maar was dit geestelik, was dit psigies gewees in jou binneste, waarmee jy geworstel het. Ja, daar mense op pad langs gekom. Miskien was dit geleerdheid, die priester. Miskien was dit godsdiens. En godsdiens gaan jou nie kan red nie. Godsdiens is belangrik, maar godsdiens is 'n vorm, is 'n dop. Dis reëlings, dis regulasies. Dit bring jou nêrens nie. Dis wat Jesus ons ook geleer het. En dan dink ons die kerk moet my red, die leviet moet kom. Hulle kon nie, maar Jesus kan my red. Jesus kan jou uithaal waar jy is. En miskien is jy vermoor op daai plek waar jy voel. Dis die lewe is moeilik. Is taf waarmee ek sit. En die donkels is my donker. Ek weet nie hoe gaan dit uitwerk nie. En ek het al soveel plekke gekyk, ek is moedeloos. Daar's 'n barmhartige Samaritaan wat jou pad langs kom vermoere. En dit kan miskien 'n gewone Sondag in jou lewe wees. En jy kan maar net opstaan en gaan kerk toe gaan en jy's dalk hier net vir die familie of ander redes. Dit kan by jou is 'n kan defining moment in jou lewe wees vandag. Ek kon nie gedroom het toe ek 16 jaar oud was en ek wou net skool slip dat ek die Here gaan vind en dat ek daai aand my lewe vir die Here gaan gee en my hele lewe vir altyd anders sou gewees het nie. Jy weet nie, hy kan jou help. Al sê jy, ek het al probeer, draai met jou hele wese na God toe en kyk wat doen hy vir jou. Dis sy aard, hy is die een wat innige meegevoel het. Daar is nie 'n woord wat Jesus se innerlike gemoed meer en beter beskryf as innige meegevoel nie. Daar is nie een term in die Bybel wat gebruik word meer as dit, om te sê, dis wie hy is. Innige meegevoel. En hy voel nie net nie. Hy is nie besig met 'n statiese losgemaal nie. Dit beweeg, dit vloei, dit gaan ergens heen. Hy doen iets, hy help jou. Miskien is jy net op 'n plek waar jy sê, ek het baie gevoel, ek het baie dink, ek is baie opgeneem in my kop en dink en voel, maar ek doen nie baie nie. Jy word uitgenooi, ons is besig met die Sober Oktober program, daar is nou nog net 21 dae oop, die laaste keer vandag kan jy saam opklim, jy loop met 'n gebed deur die dag, jy sit met die teks deur die dag, jy doen huiswerk en in die week wat voorlê, kyk, watter geleenthede doen hulle self voor, waar jy net iets goeds kan doen, waar jy 'n behoefte sien van iemand, om dit te vervul. Want die Bybel sê, ons is sy maaksel geskape in Christus Jesus tot goeie werke. Die skietgebed waarmee jy loop is, maak my oorvloedig in goeie werke. Laat ek oorloop van goeie werke. Nee, net twee stories wat ek gehoor het, en jy weet wat vir my is, twee goeie werke. Vrou kom, sy is nou net deur 'n egskeiding, sy doen 'n inkopies, sy kom voor, sy kom agter, ek het nie genoeg geld nie. Sy haal van die kos uit, sy sit van die kos een, dan sy sê, sy vat net dit. Die persoon wat 'n bietjie verder in die ry staan, weet dit. Het gebeur alles met lidmate in die gemeente. Sien dit, kom voor, dan sê, ek koop hierdie kos ook, moet dit nie gaan bære nie, sit dit na 'n aparte sakkie, gee dit vir iemand en sê, gaan gee dit vir haar. So, sy weet nie van wie af het kom nie, hy bly gaan, en dis natuurlik die lekkerste goeie werke wat daar is, as niemand weet nie. En was dit nie 'n deel van Jesus se lering nie, dat jou regterhand nie moet weet maar die linker, dat daar iets van een geheimhouding moet wees, van jou goedheid. Ek dink ons in die weste, en dan dink ek vir al die Pinkster charismatiese kringe, is daar een geestelike exhibitionisme. Ons kan nie wag om een getuienis te gee, en die ouens te vertel hoe goed ons was nie. Nee, kom ons hou dit bykie vir onszelf. En ons sê vir niemand iets nie, van die goeie ding wat ons gedoen het nie. Die aand reflekteer ek, wat het met my gebeur? Waarna toe nooi die Here my? Ek praat net met die Here daaroor, hoe dit gegaan het hierdie dag met geleenthede, of dalk geleenthede wat ek gemis het. Jy word uitgenooi om saam met ons te reis op hierdie pad. Kom ons bid saam. Vader, ons dankie dat ons hier kan saam wees vanmore. Dankie vir die woord wat 'n lig is vir ons pad, wat ons lei, invat in die lewe wat U vir ons het. Ons dankie daarvoor, Vader, in Jesus se naam. Amen. Die genade van die Here Jesus, die liefde van God, die gemeenskap van die Gees, wees en bly met elke een van julle deur hierdie week. Amen.